7:26 minutu Gasteizko gaztetxeak 30 urte beteko ditu aurten, hiru hamarkada luzez autogestioan oinarritutako proiektu honek beraz aurrera egin du, udalak momentuz ez du bere etorkizuna zalantzan jartzen eta Gasteizko gaztetxea oso errotuta dagoela ere esan genezake, pozik mintzatu zaizkigu gaztetxeko asanbladako kideak, beraiekin izan da Aitor Perez lankidea.
1988ko apirilaren 28a, San Prudentzio eguna beti bezala egun berezia arabarrentzat. Baina urte hartan, Jose Angel Cuerda buruzuen udalak lokalik etziela emango jakin ondoren, gazte talde batek apezpikoaren kotxetokia okupatzea erabaki zuen.
El ayuntamiento desestimó la moción.
Gaztetxearen historioa biltzen duen dokumentalean dagoen testigantza da entzun duguna. Nahasmen momentuak bizi izan zituzten, baina hasierako asanblada horien ondoren, proiektua sendotzen joan zen eta gaur egun 30 urte eta gero gaztetxeko ateak zabalik daude gazteiztarrentzat. Irekita jarraitzen duen ate hori baliatuz, gaztetxeak gaur egun kudeatzen duen asanblada hobetu ezagutzeko aukera izan dugu. Irati, Natxo eta Aritzek ondo dakizkite zeintzu diren gaztetxearen arrakastaren gakoak.
Ia esan Gasteizko gizartean dago nahiko oinarri sendoekin, ez?
Iaia gaztetxara guztia, pasatu direla mendik, ikusi aldute zer nolako antolakuntza dago hemen.
Mire, ustez ja un nahiko legitimoa dela... Pentsatzen da, osoan eta osoari ekarpen asko ematen diegu.
Gazteak dira ez ziren jaio eraikina okupatu zutenean, baina ondo dakite zein garrantzitsua izan zen garaiura.
Hasi zen efervescentzia puntu horrekin garai nahiko sozial eta politikoki indartsuak.
Izu gara izan zela, hasiera orain dela 30 urte beste egoera baten eta beste testu inguru bat zegoen, eta ez dut uste erresa izango denik izango zenik gaur egun den modua.
Eta okupazioak hiri orduan ez ezaguna zen mugimendua sortu zuen Natxoren iritziz.
Izan zen aldaketa radikal bat azkenean, ez? Azkenean mugimendu bat sortu, bueno, okupazioarekin batera mugimendu berri bat sortu zera Gasteizen, ez?
Goiko solairura igo eta teilatua konpontzen ari direnei begira, Natxok onartzen du espiritu asamblearioa mantentzea lortu eta urteak pasa ahala zeharo indartu dutela.
Asamblearismoaren metodologia hori jarraitzen dela eta hemen nahi duen atorri daitekela eta proposatu bere euren ideiak eta encantados, no?
Ateak berriz ere zabalik uzten dituzte izan ere ondo baitakite, beraien moduan beste batzuk ere sartuko direla proiektu aurrera eramateko eta horretaz etorkizunaz galdetuta hauexek erantzunak.
Nik espero dut generazio berriak etortzea eta etxeak zutik jarraitzea behintzat beste 30 urte gehiago.
Indarrez aurrera egitea izango da, ez? Eta hau momentu zamendakagu, hau aprobetsatu behar dugu. Nire ustez jasandu dudan menuduan indarrazko daka eta ez dut uste bota aldutenik.
Helburua aldezarrean alternatibak eskaintzen jarraitzea da bertan bizi direnentzat eta beste zonalde batzuetatik doazenentzat ere. Izan ere gogorarazten dute apezpikuaren kotxetok izarreko ateak beti egonin direla zabalik autogestioa oinarri duen proiektu honetan parte hartu nahi duen jendearentzat.